بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آئے
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
قسم آہے طور سینا جو قسم آہے لکھل کتاب قرآن کریم جو جیکو کھلل دفتر میں تحریر تھیل آئے قسم آہے بیت المعمور جو بیت المعمور جو مختصر تفسیر سے بھی آئے تو ستیں آسمان تے بیت اللہ جی سد میں ملائکن جی عباد گاہ کے بیت المعمور چاہجے تو از تفسیر مظہری
والسقف المرفوع والبحر المسجور
قسم آہے بلند آسمان جو قسم آہے حلل سمر جو
ان عذاب ربك لواقع
بے شک تہاں جے رب جو عذاب ضرور ایندڑا ہے
ما له من دافع
انہی کے کو بدفع کندر نہ ہے
یوم تمور السماء مورا
یعنی آسمان چنگی طرح پھرندا
وتسیر الجبال سیرا
جبل چنگی طرح سیر کندا
فویل یومئذ للمکذبین
وہ ندی کوڑن لائے ویل ہندو
الذین هم فی خوض یلعبون
اوے مانو راند روند میں مشغول آئیں
یوم یدعون الی نار جہنم دعا
انہ دین جہنم جی باہدہ ہکو رہی ان کے ہکیو ویندو
هذه النار التي كنتم بها تكذبون
یہ وہ باہ ہے جیکے تہاں کوڑو سمجھدا ہوا
افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون
چاہیے سحر ہے یا تہاں کے کچھ دسن میں نتو اچے
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون
تواں جہنم میں داخل تھو او تواں ان میں صبر کریو یا نہ صبر کریو بئی پاسا تواں لائے برابر ہے تواں کے تواں دے عملن جی جزا دنی ویندی
ان المتقین فی جنات و نعیم
بے شک پرہیزگار باغن این نعمتن میں آئیں
فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم
یہ خوش آئیں انتے یہ کو کھین سنن رب عطا کہو آئیں این سنن رب کھین جہنم جی عذاب کھاں بچائیو
کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
تمہاں ہاوئیں پیو بنا کہیں تکلیف جے انہی سببا جو تمہاں عمل کندا ہوا
متکئین علی سرر مصفوفة وزوجناہم بحور عین
ہموار تختن تے ٹیک دے صفوں بدی وہندڑ ہوندا ائی اسیں انہن کے وڈ نکھن وارن حورن ساں جوڑا بنائیں جاتی
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین
اے جن مان ایمان آندو اے انہن جے اولادن ایمان آن میں سنن تابعداری کئی اساں انہن جے اولاد انہن سا ملائیو اے اسی انہن جے عملن ماں کاب شے گھٹ نکدا سی ہر کافر اے فاسق پہنجے قیل عمل لائے ذمہ دارا ہے
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
اے اساں انہن بیشتن جے میون اے پکل گوشتن میں وقتن فا وقتن اضافہ کندا سی جے کو پان پسند کندا
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم
اوے رشت میں حکمے تھا شرابا طہورا جا پیالا وٹھنا نہ ان میں اجائی بک ہوندی نہ ان میں کو گناہ ہوندو
ويطوف عليهم غلمان لؤلؤ مكنون
اي انن جي چوداري خدمت لاي انن جا غلام هندا گویا کي پوشيزه موتي آهي
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون
اوه بيشت ۾ هڪ ٻئي کي سامهون ٿي هڪ ٻئي کان خبردار پڇندا
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشتقين
اوه چوندا بيشڪ اسين هن کان اڳ ۾ پنهنجي گھر ۾ خوفزده هئاسين
تمنى الله علينا ووقانا عذاب السموم
والله تعالى اسان تي احسان فرمايو ۽ اسان کي دوزخ جي عذاب کان بچايو
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم
اسان هن کان اڳ ۾ سندس عبادت کندا هئاسين بيشڪ اهو احسان ڪندڙ باجارو آهي
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
پوءِ رسول عربي توهان نصيحت ڪريو ڇو ته توهان پنهنجي رب جي نعمت سان نه ڪاهن آهيو ۽ نه مجنون آهيو ڪاهن اهو ماڻهو آهي جيڪو گذرل زماني جون مخفي خبرون يعني ڳجهون خبرون پنهنجي گمان سان ٻڌائي از مفردات تفسير جلالين و تفسير مذهري
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون
يا وي کافر چون ٿا ته يو رسول عربي شاعر آهي ۽ اسين ان لاءِ زماني جي انقلاب جو انتظار ڪريون ٿا
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين
رسول عربي توهان فرمايو توهان انتظار ڪريو بيشڪ آئون توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان
ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون
چا انن کي سندن عقل ايه چون ٿا يا هي سرڪش ماڻهو آهن
ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون
يا هي چون ٿا رسول عربي قران كريم کي پان ٺايو آهي بلڪ هي ايمان ٿا آڻي
فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين
پوءِ ڀلي ته اهڙي ڳالهه ٺاهين جيڪڏهن اهي سچا آهن
ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون
ڇا اهي بنا خالق جي پيدا ڪيا ويا يا اهي پاڻ خالق آهن
ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون
شاينن آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو بلڪ اهي يقين نٿا رکن
ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون
شاينن وٽ توهان جي رب جا خزانا آهن يا اهي پاڻ خود مختار آهن
ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
يا انن وٽ ڏاڪڻ آهي جو ان تي هي غيب جون ڳالهيون آسمان تان ٻڌن ٿا او ڀلي ته انن جو ٻڌندڙ او واضح دليل پيش ڪري
ام له البنات ولكم البنون
ڇا ان کي يعني الله کي نياڻيون آهن توهان کي پٽ آهن
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون
يا توهان انن کان تبلیغ جي عوض اجورو گھرو ٿا او اهي چٽيءَ ۾ زير بار آهن
ام عندهم الغيب فهم يكتبون
ڇا انن وٽ علم غيب آهي اهي ان کي لکن ٿا
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون
يا اهي ڪنهن سازش جو ارادو رکن ٿا پوءِ جن ماڻهن کفر ڪيو اهي پاڻ سازش ۾ گرفتار ٿيندا
ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون
ڇا انن جو اللہ تعالیٰ کان سوائے کو معبود آهي اللہ تعالیٰ انن جي شرڪ کان پاڪ آهي
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ
۽ جيڪڏهن اهي آسمان مان ڪو ٽڪرو ڪرندڙ ڏسن ته چوندا اهو گھاٽو वसंदड़ ककर आहे।
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
पो तव्हां उन्हनि खे छॾे ॾियो हेसि ताईं जो इहे उन ॾींहुं यानी क़यामत खे पहुचनि जंहिंमें इहे बेहोश कया वेंदा।
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون
उन ॾींहुं उन्हनि जी रिथ उन्हनि तां का शइ दफ़ा करे न सघंदी ऐं न उन्हनि जी मदद कई वेंदी।
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ऐं बेशक ज़ालिमनि लाइ हुन खां पहिरीं बि दुनिया में अज़ाब आहे
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
رسول عربی तव्हां पंहिंजे रब जे हुकुम मुताबिक़ सब्र करियो पोइ बेशक तव्हां असांजी हिफ़ाज़त में आहियो ऐं तव्हां पंहिंजे रब जी तस्बीह ऐं तहमीद करियो जॾहिं तव्हां उथो
था।
राति में उनजी तस्बीह करियो ऐं तारनि ग़ाइब थियण वक़्त बि उनजी तस्बीह पढ़ो।